Areena.
Me kaikki kokoamme tämän kiitoksen siihen, että tervehdämme teidän valtion päämiestäni ja marsalkkaamme ottamalla heille huudon.
Valtakunnan kansleri Hitler istuu täällä ja myöskin ministerit Göring ja Goebbels istuvat hänen aitiossaan. Ja yleisö on täällä, kuten tavallisesti, hyvinkin paljon.
Marraskuussa 1942 joukko suomalaisia elokuvatähtiä ja tekijöitä lähtee 3-viikkoiselle matkalle Natsi-Saksaan. Berliiniin, Müncheniin ja Viiniin. Yksi matka huipennuksista on elokuva-ilta itsensä propagandaministeri Joseph Goebbelsin isännöimänä. Tällä matkalla ovat mukana muun muassa ohjaajat Vilho Ilmari, Hannu Leminen, Ilmari Unho, näyttelijät Helena Kara, Regina Linnanheimo, Lea Joutseno, Irma Seikkula ja Leif Wagner. Suomi ja Saksa olivat liittolaisia ja kulttuurivaihtoja oli monella alalla. Mutta miten tämmöiselle matkalle on jouduttu tai päästy?
Arvaisin kyllä, että kyse ei ollut saksalaisten omasta intressistä. Saksalaiset rakensi tällaisia yhteyksiä journalistien kesken, kirjailijoiden kesken, eli kulttuuriala kiinnosti heitä. Ja tämä Saksan ja Suomen yhteistyö, niin kuin silloin puhuttiin, niin se vaati tämän kulttuurialan aktiivisen toimin. Saksalaiset olivat perustaneet hyvin kansainvälisiä järjestöjä, myös elokuva-alalle, kansainvälisen filmikamarin, jossa oli useita suomalaisia elokuvajohtajia mukana suurimmista suomalaisista firmoista, Yrjö Rannikko, Risto Orko esimerkiksi. Ja tämän vuoksi sitten varmaan tämä yhteistyö oli aika luonteva. Saksalaisia elokuvia tuottiin entistä enemmän Suomeen, kun Saksa oli kiihdyttänyt omaa elokuvatuotantoaan. Ja totta kai se kulttuurivaikuttaminen tämän uuden Euroopan käsitteen alla. Ja se on tärkeää. Se yhdistää juuri tämän kulttuuripuolen niin kuin yleisen skaaman. On olemassa Saksan johtoinen uusi Eurooppa, jonka sisälle rakennetaan uuden Euroopan kulttuuria. Ja niinpä sitten sellaisena aikana, kun Suomessa ei ehkä elokuvia tehty niin ahkerasti, kun se oli vähän kesävoittoista hommaa, niin pystyttiin tämmöinen 3 viikon jättiläisdelegaatio, jossa mainittujen nimien lisäksi oli pari journalistiakin suurimmista elokuvalehdistä, tai oikeastaan Suomen Filmin ja Suomen Filmiteollisuutta lähellä olevista elokuvalehdistä ja mukana. Ja sitten esimerkiksi Raakel Linnanheimo, joka oli Reginan sisko, maskeeraaja ja puvustaja mukana. Eli se oli todella iso delegaatio, 3 viikkoa, jossa vieraillaan Berliinissä Goebbelsin kotona todellakin. Katsottiin tämä Die Goldene Stadt-elokuva ja käytiin Viinissä, Münchenissä, joka on toinen niin kuin tärkeä elokuvakeskus Natsi-Saksan omassa tuotannossa. Bavaria Films sijaitsee muun muassa siellä. Eli kun elokuva-ala Saksassa ajateltiin, että tämmöinen sateenvarjokäsite, uusi Eurooppa, niin myös saksalainen elokuvateollisuus, joka oli kasvanut 30-luvulla valtavan suureksi, keräsi näitä tähtiä. Kristiina Söderbaumin Ruotsista, josta tuli Veit Harlanin tärkeän propaganda-elokuvaohjaajan vaimo, Marika Rök tanssielokuvista. Eli näistä liittolaisvaltioista ja miehitetyistä valtioista ja lähellä olevista valtioista, ystävällismielisistä valtioista, kyllä kelpasivat kulttuurialan edustajat, jos heidän perusedellytykset olivat kunnossa. Eli olivat hyvä ammattitaito, hyvän näköisiä, osasivat oma ammattinsa, niin totta kai saksalaiset saattoi testata heitä sitten. Ja tällaiset vierailut on ikään kuin pohjustusta kaikille tälle.
Eli suomalaisista elokuvatähdistä olisi voinut tulla kirkkaita Natsi-Saksan valkokankaan tähtiä, mutta puhutaan siitä kohta lisää, mutta ensin tähän propagandaministeri Joseph Goebbelsin ilmeisesti kotona isännöimään vierailuun, jossa näitä marraskuussa 1942 suomalaisia elokuvan tekijöitä on mukana. Tässä tätä ilmeisen mukavaa ja iloista illanviettoa ajatellessa mietin tietenkin sitäkin, että olivatkohan perheen lapset tuolloin kotona ja tapasivatko nämä meidän elokuvatähtemme heitä, sillä reilut 2 vuotta vierailun jälkeen kolmannen valtakunnan häviö edessä hän Goebbelsin vaimo Magda Goebbels murhaa 6 omaa lastaan ja sen jälkeen pariskunta tekee sitten kaksoisitsemurhan, mutta vielä loppuvuodesta 1942 kaikki on hyvin ja Vilho Ilmari, Hannu Leminen, Ilmari Unho ja näyttelijät Helena Kara, Regina Linnaheimo, Lea Joutseno, Irma Seikkula ja Leif Wager ovat viettämässä propagandaministeri isännöimää iltaa, jossa katsotaan tuo elokuva, jonka mainitsit, mutta mitä muuta illanvietosta tiedetään?
Ei siitä nyt oikeastaan tiedetä sen enempää. Siitä on olemassa Hannu Lemisen kertomus ikään kuin, joka perustuu tällaiseen mukavaan illanviettoon korkean tason isännän luona. Ja oleellista tässä on se, että ei se nyt ihan tavallista ole, että tällainen vieraanmaan elokuva, ei Saksassa tunnetun elokuvaväen vierailu menee noinkin korkealle, että itsensä propagandaministerin luokse ja myös Viinissä käytiin sikäläisen valtakunnanjohtajan luona. Joten tämä oli todellakin korkean tason vierailu ja se on lähinnä se tärkeää. Tästä perheosallistumisesta en muista, että tässä elokuvalehdissä ilmestyneissä jutuissa olisi kerrottu. Tämän, niin kuin tietysti on aika selvää, että tätä matkaa muisteltiin silloin sen aikaisessa lehdissä, uutisjutuissa ja reportaaseista ja siitä sitten pieni filmipätkäkin tehtiin, mutta että sodan jälkeen. Näitä asioita ei sitten enää muisteltu, eikä niitä pantu kirjoja kanssa, joten nämä yksityiskohdat ovat senkin takia. Näiden ylipäätänsä tämän niin kuin Saksa-suhteiden ja natsisuhteiden ja muiden asioiden päällä liikkuu semmoinen yllättävän hämäräperäinen uskomuksien ja olettamuksien varassa oleva kerros, jota tutkijat ovat kohtuullisen harvoin sitten kunnolla läpäisseet, koska eihän näistä ole olemassa mitään selkeätä arkistoa tai semmoista, mistä sä voisit kaivaa esille niitä yksityiskohtia, puhumattakaan siitä, jos ne yksityiskohdat olisivat jollakin lailla ongelmallisia.
Ymmärrettävistä syistä sodan jälkeen, kun nämä meidän elokuvatähtemme tekevät jo myöhemmin muistelmia, niin ei näitä matkavalokuvia 3 viikon matkalta, missä natsiliput liehuvat, ei ole mainintoja propagandaministeri Josef Goebbelsin sitten hyvin pahamaineisen miehen isännöimästä vierailusta ja siitä, että yritetään Natsi-Saksan valkokankaalle elokuva tähdeksi. Se tiedetään, että Regina Linnaheimo kävi sitten joko tuolla matkalla tai myöhemmin Ufan studioilla koekuvauksissa kokeilemassa, tulisiko hänestä tähti. Mutta ei tullut. Tiedätkö Jari Cedergren, KAVI-erikoistutkija, että oliko lähelläkään?
Näitä on vaikea sanoa. Jos ajatellaan musiikkipuolta, niin siellähän nyt tehtiin koelevityksiä ja metrotytöt taisivat tehdä muutamiakin koelevyjä saksan kielellä Saksassa. Näitä tällaisia yhteydenottoja ja kulttuurialan toimintoja oli toki olemassa, mutta siitä on vielä pitkä matka, niin kuin tiedetään, Valkokankaalle. Ja ehkä tärkein syy tällaiseen on, että tämä on kuitenkin verrattain myöhäinen ajankohta. Eli marraskuun 1942, silloin ollaan vielä aika tasapainossa tilanteessa, jos ajattelee sodan kehittymistä. Niin vuonna 1943 saksalainen elokuvatuotanto jymähtää paikalle. Tämä uuden Euroopan ajatus, uljas ajatus siitä, niin se alkaa vähitellen, se niin kuin häipyy vähän niin kuin pimahtaen, että siitä ei vaan enää puhuta. Suomessa puhuttiin siitä paljon pidempään kuin Saksassa. Saksalaiset unohtaa koko tämän ajatuksen. Ja mä luulen, että tällaisen niin kuin suuren sateenkarja-ajatuksen hävitessä myös tällaiset käytännölliset yhteistyömuodot vähenevät, että jos joku ei ole ollut siellä. Eli saksalaisilla oli täysin tekemistä niin kuin oman tuotantonsa kanssa, eivätkä he enää kaivanneet tähtiä muista maista.
Jäikö se filmipätkä, onko sitä missään, mitä Regina Linnaheimosta siellä Ufan studioilla kuvattiin?
Sitä Ufan studiofilmiä en tiedä. Että ainoa, mikä on olemassa, on Auslandsbuchenschau, joka oli saksalaisten suuri ulkomaille ja tarkoitettu yli 20 eri maahan toimitettu uutisfilmikatsaus Suomeen tuodusta versiosta, suomeksi luettu ääneen, vielä kaikille, että se on juonnettu, niin niihin yleensä liitettiin tällainen, silloin kun oli tarjolla materiaalia semmoinen Saksaan ja Suomen välistä suhteesta. Esimerkiksi tästä elokuvavierailusta on olemassa semmoinen parin minuutin pätkä, joka on liitetty Auslandsbuchenschaun alkuun, ikään kuin suomalaisena täkynä paikalle. Se on ainoa, mikä tiedän oleva olemassa.
Mikä on sitten ensimmäinen kerta, kun Suomen ja Natsi-Saksan tiet yhdistyvät Valkokankaalla, vai yhdistyvätkö kertaakaan?
Kyllä, yhdistymistä tietysti on osittain vähän vahingossa. Saksalla oli kielletty ensimmäisessä maailmansodassa sukellusveneiden käyttö, ja suomalaiset sukellusveneet päätyvät sitten Morgenrot-nimiseen elokuvaan. Aamun koitto taitaa olla suomenkielinen nimi, joka oli natsien tultua valtaan 1933 Saksassa. niin se oli ensimmäinen julkaistu elokuva. Ja näin kolme puolustusvoimaan kohtuullisen korkeata upseeria oli Berliinissä sitten avajaisissa, ja Suomen armeijalle luovutettiin siellä sitten Morgenrotista oikein komea kopio, joka on kyllä nyt tuolla kansallisen audiovisuaalisen instituutin kokoelmissa. En tiedä, onko sitä kukaan koskaan katsonut, että onko se iskemätön kopio sieltä 30-luvulta, mutta sellainen on kuitenkin olemassa. Et silloin se yhteistyö alkoi. Mutta enemmän se on ollut, tällaista elokuvayhteistyötä aika niukasti on ollut 30-luvun mittaan. Et 41 sitten jatkosodan alettua, jolloin tämä suhde Saksaan syveni kaikilla mahdollisilla tasolla, niin silloin aletaan uutisfilmivaihdolla, mennään eteenpäin tässä yhteistyössä sillä lailla, että näissä saksalaisissa uutiskatsauksissa on sitten suomalaista, Suomessa tehtyä aineistoa. Sen lisäksi, että on suomalaisia koskevaa aineistoa ja Saksassa kuvattua, niin sitten on tätä suomalaisten sinne säännöllisesti toimittavaa, jota vastaan suomalaiset saivat sitten raakafilmiä. Eli se oli ihan kaupan käynti. Myös nämä suomalaiset kaupalliset näytelmäfilmiyhtiöt, Suomi Filmi ja Suomen filmiteollisuus yrittivät niitä suhteita silloin jatkosodan alussa luoda, mutta ne eivät kovin kummoiselle tasolle menneet. Enemmän se oli sitä, että suomalaiset kuluttivat saksalaista elokuvaa täällä elokuvateatterissa. Myös nämä Saksan uutiskatsaukset, nämä olivat ihan säännöllistä esitettävää niissä elokuvateatterissa, jotka saksalaisia filmejä sai.
Yksi erittäin kiinnostavaa elokuvaa, joka on jäänyt, kun mietitään Suomen ja Natsi-Saksan kulttuuriyhteistyötä ja että mitä Natsi-Saksasta ja siitä ajasta Suomessa on vielä jäljellä, on tällainen 50-minuuttinen dokumentti Aseveljeyden sankarit. Ja se on suomalaisten SS-miesten itsensä tekemä dokumenttielokuva omasta sotaretkestään. Saksalaisten SS-joukkojen mukana aina Stalingradin porteille asti. Elokuva on valmistunut syksyllä 1943 ja on aika todennäköistä, että kyseistä filmiä ei ole esitetty julkisesti eikä oikein muutenkaan missään sota-aikana. Ja pyynnöstäni Jari Saurio erittäin ystävällisesti ja huolella etsi Veljesapu ry:n arkistosta tietoja tästä suomalaisten SS-miesten eli niin sanotun panttipataljoonan vaiheesta tehdystä dokumenttielokuvasta Aseveljeyden sankarit. Tästä oli mainintoja Saurio löysi lokakuussa 1943 ilmestyneestä Rintamamieslehdistä, että tämmöinen filmi on valmistunut. Ja sitten sodan jälkeiseltä ajalta maininta löytyy muun muassa Veljesapu ry-johtokunnan pöytäkirjasta huhtikuulta 1956. Ja siinä pohditaan, että miten tämä filmi kopio saataisiin ostettua Veljesapu ry:lle ja kenen hallussa tuo filmi on ollut, sitä ei selviä. Ja sitten mainintoja on 50-luvulla ja vuodelta 1976 löytyy sitten sellainen jälki kuin lasku, jossa Aseveljeyden sankarit filmistä on teetetty kopio Suomi Filmi Oy:ssä. Vuosikymmenet kuluu ja ilmapiiri vapautuu, elokuva pääsee julkiseenkin esitykseen. Ainakin filmifestivaaleille 1999 Tampereella, ainakin minun tietojen mukaan. Ja nyt filmi on hyvänä kopiona myös netissä. Mutta elokuva siis seuraa suomalaisten SS-miesten matkaa Natsi-Saksaan ja lähelle Stalingradia. Kavierikoistutkija Jari Cedergren, minkälaisena sä näet tämän SS-miesten omasta matkastaan ja siitä sodasta tekemän Aseveljeyden sankarit dokumenttielokuvan elokuvana ja dokumenttina?
Saksalaiset dokumentit olivat sellaisia, että ne olivat kiinnostavia oikeastaan vain sen salamasotavaiheen ajoon. Ja siinä suhteessa tällainen aika myöhään tehty kooste SS-divisioonan matkasta tai koulutusvaiheesta, siinä ollaan Itävallassakin ja sitten siellä Terekin suunnalla ja Terekille ja takaisin oli tämä Parvilahden kirjankin nimi, että se on vähän samanlainen tämä elokuva. Se on saksalaisten uutiskuvaajien aineistosta koostettu kokonaisuus, jossa selostuksen avulla seurataan ikään kuin matkaa sotatapahtumapaikalta toiseen, kylästä kaupunkiin ja niin edespäin, ilman että siinä käydään niitä yksityiskohtia muuten kuin selostuksellisesti läpi. Eli toisin sanoen, kuvaajina ei ole ollut taisteluvalokuvaajia tai taisteluelokuvaajia juurikaan. Et siinä on hyvin vähän sellaista taisteluviittaavaa kohtausta. Sen sijaan siinä on yleisnäkymiä ja paikasta toiseen siirtymisiä ja muuta. Eli se on dokumenttina verrattain tylsä. Toinen asia, joka siinä on että siitä, se välttää henkilöiden kuvaamista. On olemassa tällainen kohtuullisen iso joukko sotilaita, jotka menevät ja taistelevat välillä koviakin taisteluja, niin kuin tiedämme kirjallisuudesta erityisen tarkasti, mutta elokuvassa niitä ei seurata jolla. Siinä ei ole, vaikka tässä puhutaan asevelien sankareista, niin siinä ei ole oikein nimettiä sankareita. Eli siinä mielessä se myöhäinen ajankohta selittää tätä jo aika paljon. Sitä ei todellakaan ole tarkoitettu yleisön kiihottamiseksi esitettäväksi. Se ei kerro oikeastaan tavallisille katsojille juuri mitään. Mutta mä voin kuvitella hyvin, että se on niin kuin omalle porukalle tehty kooste, ei niinkään tällainen huolellinen dokumenttielokuva, vaan kooste siitä materiaalista, mitä uutismateriaalina oli olemassa. Ja leikattu ikään kuin tämmöiseksi muistojen ja keskustelujen pohjaksi, että ne ihmiset, jotka olivat sillä reissulla mukana ja jotka olivat siellä kokeneet, mitä olivat kokeneet, niin pystyivät kyllä tästä varmasti aivan saamaan niin kuin nämä omat kertomuksensa esille.
Tähän asti näitä nimiä, jotka ovat olleet tekemässä tätä elokuvaa, ei ole kaikkia tiedetty. Kosti Kande on tiedetty ja sitten siellä on TK-selostaja, jolla ei ole mitään tekemistä tämän matkan kanssa. Kosti Kande oli itse SS-mies myös. Mutta nyt Veli-Sapo ry-arkistosta on löytynyt näistä tekijöistä tietoja. He ovat kaikki SS-miehiä, mutta sanooko se ne tekijät nimenä sinulle mitään?
Ei, nämä Lindberg-veljekset, jotka ovat siellä, he ovat jossain ihan muissa tehtävissäkin tulkkia, huoltoasiamiestä ja muuta. Että tämä vaikuttaa ikään kuin, heidät on merkitty ohjaajaksi tähän, niin tulee vähän semmoinen homma, että siellä on keskitason ammattimiehiä ollut. Kuvaajat ovat selkeästi saksalaisia, TK-kuvaajia, siinä ei ole yksityisfilmiä eikä muuta tällaista. Eli se on ihan normaalia uutisfilmiaineistoa ja luultavasti siellä on sitten joku pistänyt sen kasaan. Ja kun elokuvalla pitää olla joku ohjaaja ja ehkä omistussuhteistakin puhutaan, kun tässä ei oikein tiedetä, että kuka tämän filmin on omistanut ennen kuin se on ostettu Suomeen. Saksassa tätä ei ole voitu esittää, koska se olisi niin kuin verbotensfilm, se on kieltofilmi ilman muuta ollut. Se käsittelee sellaista aiheesta, jota ei Saksassa todellakaan saanut 50-luvulla esittää. Joten se voidaan, niin kuin, tällään, se on ollut yksityisomistuksessa ja se on myyty tänne, tai voi siellä olla joku järjestökin olemassa, että, ja se on myyty tänne niin kuin SS-miehistä omalle muistojärjestölle, joka on pystynyt esittämään sitä omissa tilaisuuksissaan, koska mun käsittääkseni tätä ei tarkastettukaan silloin. Eli tämä on tämmöinen muistodokumentti enemmänkin, ei mitenkään raflaava. Tämä liittyy tähän tällaiseen mysteeriseen harmaaseen alueeseen, josta ei ole paljon julkista tietoa, johon yleensä sijoitetaan enemmän tällaista niin kuin painolastia tai ajatuksia, vaikkei siinä itsessään sitten loppujen lopuksi sitä olisi. Ja tämä on dokumentti SS-miehistä, joka herättää heti niin kuin tunteita ja kovia fiiliksiä, mutta sitten kun sä katsot sen, niin eipä siitä nyt enää sitten niin paljon olekaan puhumista.
Natsi-Saksan kulttuuri ja propaganda vaikuttamisen keinot olivat taitavia. Suomessa tietyissä piireissä siirryttiin 1930-luvun mittaan pikkuhiljaa kolmannen valtakunnan ymmärtämiseen ja jopa ihailuun. Hitlerin Saksa voiteli ja palkitsi runsain lahjoin nämä suomalaiset ystävänsä. Seuraavassa jaksossa selviää, ketkä taiteilijat olivat persoja natsien huomiolle ja millaisia palkintoja he tästä Natsi-Saksan julkisesta myötäilystä ja yhteistyöstä saivat.